რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Üçüncü ildə xalq şairi Nigar Əfəbəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun nis proqramı bu önəmli yubiləyə yanə qala bilməzdi. Bu istə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn resursa Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rızanın həyatına nə qazandırdı? Bu gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı Şanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərkük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin başevklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O devirdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji institutuna gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı? Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu. Sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir 45-ci ildə mən deyir kino studiya ssenar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Mehdi Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi. Birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Mehdi müəllimin otağına gələndə Mehdi Hüseyin dedi, balam bu KGB səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir çaşbaş qaldım ki, de məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib İlyasa deyinən gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızı Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə olub, 1945'ten sonra hatta. Grigoryan Bağrov'un stolun üstüne takdimat koyur ki Nigar rehberinin kardeşi Türkiye'de. Sovyet kuruluşuna karşı iş görür. Anası tehribat yaparır burada. Bu aileni sürgün elemek lazımdı. Mircefer Bağrov ailene çok tanıyordu. Nigar Hanım şaireydi. Resul Zan'ın arvadıydı. Bu zarafat işi değildi. Bağrov değil yazır üstte. Derkenar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vakta Nigar Refi Beyli'nden el çeymirdiler. Yani siz başa düşün ki buna kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar öyle o vakta ona hesap aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Refi Beyli şairedi. Arvadıydı büyük şairin, devlet kadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abidesinin açılışında Han Bağı'nda. Ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet bile verirdi. Ancak o vakti ele kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harda kim doğuldu sanırsınız siz yani yazışanlar nice cevap verdi?
98 yıl bundan önce Resul Rıza doğuldu. Azerbaycan'ın böyle şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı. Hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi. Anlaşılmazlıklarına rastlaştı. Haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi. Akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübarizah yapardı.
Resul Rıza'nın bir senet adamı kim? Formalaşmasında. Kimlerin pay oldu?
Bana öyle gelir ki Resul Rıza'nın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde buraların şehirleri seslenip çünkü benim babam çok marifetler bir insan olup biz de edebiyat adamı olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet, geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yok idi. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir neçetler şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklık evde Füzuli'nin Sabir'in şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar olar ki hop hop namenin yarısı da olmasa bir üçte birini ezberebilirdi. 3 ayda 10. yılda anadan olup bütün tarihlerdi. Ama atam dedi ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yakın ki 9. yılda anadan olmuşum. Neyse söhbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göçay'dan gidip liste gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yok idi. Her yerde biraz okuyup Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev içinde arkumuşan filan. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimyasında felsefeden ders deyirdi.
Doğru mu?
Bir de çok güzel. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için Anar Melim. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesdiklediği mühitiydi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri
mi? Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı. Resulü olabilmezdi. Bakı'ya geldi, edebi mühite düştü. O bari özü de yazıp Genç İşçi Gazetesi'nin mühiti. Orada müşfik işleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman, daha biraz sonra Süleyman Üsten, daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bu mühitte, yalancı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'la karşılaşıp Resul Melim. Nigar Refi Beyli Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis istifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Beyli'ye karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitenin katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onun atası kalk düşmanını güllelemiş ki özü de böyle şeydi falan dedi. Oradan da anamın atası Kudat Bey'i güllelemiştiler. O Sehriye Naziri'ydi Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indi adlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek her gün karakterle şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu məsələ nisbətən yumuşaq məqalıydı. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Resul Rıza ve bir iki başqalar. Bəli. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan köşe. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək koşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib onun aldı. Bunu belə şeylər ki Resul Rıza nə bilir Nigar Refi Beyli'dən şeyi yazıb, yazıb filan çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir okumağa, pedagoji institutda. Atam da onun dalıcı Moskvaya gedir, dediyim ki, kino kurslarında biraz okuyur. Evet. Sonra anam təhsilini bitirəndə o da yarımçı proyek gəlir Bakıya və 37-ci ilin fevralının birində evlənilir. Onların toylarında anam həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşriq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçıarslan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmilzəmirli olub. Təbii ki, Dumeyin yazıcılarda olub, Səməd Furqun, Süleyman Rüstəm, Sadır Rəhman, Mehdi Hüseyin, yarıqın o dövrün tanınmış yazıcıları olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla sizin dediğiniz gibi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza həmin Respublika hakkında neler danışırdı?
Çok az təsəvvürü vardı. Çok az təsəvvürü vardı Respublika hakkında. Çünkü o sənədlər de bağlıydı. Ama iki şey hala o vaxt dediğim mənim yadımdadır. Mesela onun bakmayarak ki 26'lar dəbdeydi, onun hoşu gəlmirdi onlar. Hoşu gəlmirdi onlardan çünkü deyirdi ki onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşınak komünist dəstələri gəlib göyçəyə topa tutmuşlar. Ve yadımdadır. Böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi. Mən də iştirak edin bu söhbətdə. Planlarından danışanda qərar dedi ki, 26'lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu o fikirdən daşındırdı. Xoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da bilərsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, ha Nigar xanım baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi bu mənimdir, mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qol çəkmə imza qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulur. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dağları duman alanca, gözüm yollarda qalanca, yadıma seni ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylinindir. Çünki Nigar Rəfi bəyli onda çox böyük irticəyə məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərinə yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir. Ala gözlü, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyleyim. Demirdiler ki Azerbaycan'dandı. Ala gözlüm senden ayrı geceler bir il kadar uzun olur neyleyim. Kızıl güller.
Bahçamızda kızıl güller. He.
Bahçamızda kızıl güller. Ay sizi var olasız.
Sen. Tezden açır. Bahçı olur neyleyim.
Hay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır. Bahçı olur neyleyim. Bahçamızda kızıl güller her sefer. Tezden açır, vaxtsız olur neyleyim. Bu Resul Rıza'ya həsr olunmuş təbii ki. Bilirsiniz, Nigar Rəbbi bəyli Resul Rıza'nı bir qəhrəman kimi, şücaətli bir adam kimi, qorxmaz bir adam kimi qəbul etdi. Çünki Sovet irticasının, o qırmızı terrorun laf kəskin vaxtında 1937-ci il fevralın 11-də Resul Rıza Nigar Rəbbi bəyli ilə evləndi.
Nərgislərin gözü yaşla dolanda.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, eyni haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German diller üzerinde mütexessis idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını güllelenmiştiler.
Sen beyin kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesselenmişti. Özü de Nezaket Hanım'da Ali Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbirüdür. Tüm lügatlarımızın redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hasan Bey Hayvan kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, berekallah. Beli, siz benden yaxşı bilirsiniz bunu. Bizim de biraz qohumluğumuz da var, hatta ben deyim o taraftan. Demek ona şehir koşup ki, o vaxt bizi Ali ile Resul kabul edende bu tekçe mühabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi.
İzin arxivindən müğənni Akif İslamzadə. Akif Bey, lütfen söyleyeyim. Mahnı necə yarandı 30 il önce? Ve siz mahnının ilk parçası oldunuz yəqin ki.
Mənim.
Necə yarandı mahnı?
82-ci ildə Resul Rıza dünyasını dəyişmişdi. Nigar xanım da xəstəxanada idi, ağır yatırdı. Biz Nigar xanımın da xəbər yox idi ki, Resul dünyasını dəyişib. Onun köylünü almaq üçün Emin Sabitoğlu rəhmətli Nigar xanımın sözlərinə bu mahnını bəstələdi. Məsələn, dedilər ki, mən söyləyim. Biz elə o zamandan da biz elə o vaxt gecə bunu belə bir qaralama kimi elədik. Göndərdi, elə belə də qaldı fikirək ki, sonradan eləyərik.
Yəni, Nigar xanım özü eşitmədi mahnını?
Yox, Nigar xanım eşitdi, eşitdi.
Doğrudan mı? Necə eşitdi?
Ha, biz yazdıq, sesimizi yazdıq, hələ heç studiyamızı yox, elə ev gecən.
Ev şəraitində.
Ev şəraitində yazdıq, çünkü bir piyanin idi, Emin Sabitoğlu özələ işarət edirdi. Yazdıq, onu göndərmişdilər və mən bu günə qədər fikirləşirəm ki, gəlin ki, biz günaha batmışıq. Xanım, qulaq asan kimi başa düşüb ki, Rəsul dünyasını deyişib. Mən elə gəl, bəlkə də. Mahnının oxuma tərzində, o mahnının intonasiyasında yəqin ki, mən belə düşünürəm ki, Gəl xanım şairə qadın idi, insan qadın idi, duyğulu insan idi. Yəqin ki, oxuma tərzindən, o intonasiyadan başa düşüb ki, Rəsul yoxdur.
Yarandığı gündən mi sevildi, yoxsa bəzi mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci anlam, o etilə gedən anlam bu mahnı, bak bugünə qədər, bugünə qədər indiki müasir dinləndirsək, fikdir, fikdə çevirilib.
Dinleyende. Hansı hisler keçirirsiniz? Üstünden 30 yıl keçib.
30 yıl keçse de o hisler bana öyle gelir ki coşalanmalar, o hisler değişmir. Orada Mahmut'un sözlerinde de, intonasiyasında da, bizim de ibamızda estağfurullah, bunu tekebbülü Allah Teala yazmak. Onun hansının önünde bir sevimiyet var. O öyle o silahı düşmeyin de esas sebebim yani ki olsun.
Azadlıq Radiosunun arxivindən yazıcı Anar. Siz bayaq 30-cu illərdən danışdınız. Onda belə bir sual istəyirəm, verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rıza Taliya repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əliyə etdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhvdir var ki, o repressiyalara kim məruz qalıbsa, hamısı müqəddəsdir, bəli. Kim tutulmayıbsa, hamısı hain deyə şey. Bu düz deyil, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşriqdir, tarı qadağan eləyən xəmisarıdır. Hüseyn Cavidə də tutdular. var. Hüseyin Cavidi keskin tənqid edən Əhməd Trinçi də. Əhməd Cavadı da tutular. Əhməd Cavadı komünist baxımından tənqid edən tənqidçiləri də. Və nə qədər komünistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağam, hamını gülləyəcəm falan. Elə adamlar. Yəni tutulanların içində təbii ki, günahsız böyük bizim şairlərimiz, yazıçılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyn, Yusuf Vəzir, Xantəmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də komünist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qalsanlar. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. Bu vaxt atamın, anamın, sonra onların bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Vurğun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləmiyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmuşlar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Daha Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdə məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını köməksən onu. Erlər vardı ki, deyirdi ki, cəllatdı, doğrudan da cəllatdı. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün düyün pərdisinə. Cik cik, bahar gəlir, siz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük. Cik cik, kim var orada, çıxsın. Biz gəlmişik. Tərçə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşal. Cik cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərçə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik cik, sən çıx get. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Bilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İndi sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb adı.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediyaya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı. Ensiklopediyadan uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tonluq mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin şeyin adnan verirdi. Azerbaycan ensiklopediyasına bolluca bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarihi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediyo bir tomluk orada əks olunub. Demek ki onun gördüğü işler herhalde əbəs getmeyib.
Biraz orada çok cesaretli insan olub, yoksa Sovet dövründe bey kızıyla evlenmeye cesaret etmezdi. Ancak buna göre, hem de buna göre.
Cesaretli olub, hem de buna göre demek olar. Ama esas cesaret odur. Onlar
ibaratçı karakteri olub, öyle deyilir.
Esas cesaret odur ki, o vaxt Azerbaycan dili təqib olunurdu. Azerbaycan dili 38. ilde, 37. il qırğınlarından sonra Azerbaycan dilinin müdafiəsine kalıb çıxış eləmək herhalde herkesin cesaret eləməzdi. Bakıdaki kinoteatr, Nazıroğlu'nda kinoteatr, Nazıroğlu'nda Bakıdaki kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusunun Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zarya Vastolkanı Azerbaycan, Spartakı Araz, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsuluzan xidməti.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Ben size teşekkür ederim ki Rəsuluzanı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsiydi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadənin Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim fidan tərana demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi, ancaq ikinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxriyabanda, ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Ben Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulzə təzə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacqabılda dindi, Tağlar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə doldu və o Tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona ana südü kimi halal idi. Yəni dediyim odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica edib atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydi.
Qəzənfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzənfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun, sağ olun.
Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur meyləm.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Profesor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəncliyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. O üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, senden ayrı geceler. Bir il kimi uzun olur neyleyim? Bahçamızda kızıl güller her seher. Tezden açılır, baksız olur neyleyim? Nergizlerin gözü yaşla dolanda. Berüşler bakıp gemgin olanda. Derenfilin gözü yolda kalanda. Yasemenler saçın yolur neyleyim? Çiçeklerin çekir gözü intizar. Ayrılıktan biter dünyada ne var? Yaz akşam seni bil ki bu nigar. Hazin hazin yada salır neyleyim?
Laparakovs Radio Tavisuklebs. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuklebs აზერბაიჯანული სამსახური. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс Радио თავისუფლება.